en tus orillas de rodillas dejaré. Tierra absurda que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar. Triste, cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Viejos dioses olvidados, mantenernos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje de la encina y del gris olivar.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de Buño. Non me case miña nae.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Temos 4 minutos e medio, agora mesmo sobre a 1 do mediodía. E de bonecas xa falamos aquí noutras ocasións, de, tamén saben vostedes os escapates máxicos tamén, das fachadas máxicas tamén. Pero hai algunhas cousiñas que a veces, pois ao mellor non está nunca de máis puntualizar. Porque eu lle preguntaba a concelleira de Aldeas de Nada, la Karen Fernández, pois como ía esa recepción das bonecas. Bueno, pois temos que decirles que regular. Imos a deixalo en regular. Primeiro, déxeme que saúde a Karen. Que tal, Karen? Moi bo día.
Hola, bos días, Amelia e todos os ointes.
Me encantaría que me dixeras que tiñamos o escaparate onde non houvese xa sitio para meter nin unha boneca.
non, non che vou a decir eso, pero casi. O de regular tampouco, vai moi ben. Date conta que xa hai sobre 60 muñecas na miña tenda solo.
Bueno, pero eu pensei que xa estábamos nas 300.
Espera. Pero logo hai un plan B. En caso que non se den conseguidas todas as que aspiramos, eu teño plan B. Uh-huh. Hai xente que ten colección de bonecas e tirarei desa xente. Eu quería que canta máis xente do pobo participara e máis xente do pobo tuvera a súa boneca no escaparate máxico de Brandido, pois mellor. Pero en caso de que non consiga esas 200, 300, o sea, tampouco nos veñamos arriba con de 300, vale? Eu creo que con 200 que vamos moi ben, porque hai bonecas grandes, moi grandes, sí, entonces sí. Hai nas pequeniñas, pero hai nas moi grandes que xa ocupan moito sitio, e ainda hoxe me trouxeron dúas enormes.
Pero, como que che levan a ti as bonecas?
Pois o que é, Amelia.
Porque, a ver, eu lembrome que a última vez que falei contigo desta cuestión, creo que quedou claro e creo que todos comentamos, bueno, que te comentaste, non? E eu creo que insistín sobre o feito de que había que facer o depósito destas bonecas no concello.
Sí, efectivamente foi así nun principio. Pero visto que a xente un pouco máis lle costa un poquinho máis baixar o concello e rellenar o formulario, pois que fago? Facilito esa vida, o traballo, e pois fixenme así un pouco, adiquei un espazo da miña tenda, aparte dos vestidos, adiquei no as bonecas. Entonces a xente como que lle queda máis pretiño, igual ou é máis lle é máis fácil vir a miña tenda a traer as bonecas e máis deixan e lle relleno. Igual é o formulario lle facilito,
vale.
O traballo, e logo lle vou etiquetando cada muñequiña, o sea, igual que se fora no concello, pero fago eu para facilitar un poquinho o traballo a esa xente que lle amarga baixar o concello a deixar esas muñecas. Pero bueno, xa o dixemos tamén en...
Sí.
En algún lado creo que xa dixemos que podía ser na miña tenda tamén. E esfórzome un poquinho máis, e a min estas cousas como me gusta facelas e me gusta axudar a xente, pois fago sin problema ningún.
Karen, vale calquera boneca?
Vale calquera boneca. Que isto si me está chegando moito, que me din, no, é que as miñas bonecas son da miña filla e a miña filla, pois, ten 20 anos. Que non pasa nada, que as bonecas poden ser da infancia dunha señora, aparte xa o repetí moitas veces, dunha señora de 100 anos, ou poden ser da infancia dunha nena de 10 anos.
Vale.
Son as bonecas da tua infancia, en ningún momento se incluiu que foran dos anos 80, dos 90...
O tamaño, algunhas persoas a mí me preguntaban, teñen que ser bonecas grandes ou bonecas pequenas?
Todos os tamaños, teño desde unha que me queda a mí pola cintura, ata pequeniña de todo que me collen unha man. Hai de todos os tamaños, danos igual. O que sí pedimos é que estean en forma,
claro,
de alguma maneira, que non estén pintadas, que non estén sin pelos, que non estén sin un ollo, sabe, que a boneca que estea ben para poner nun escaparate.
Sí.
Pero nada máis, o sea, que é moi sinxelo, da igual a idade que teña e da igual o tamaño que teña.
Dime unha cousa, quen está sendo máis participativo? Os lalinenses do casco urbano, os lalinenses das parroquias...
Os lalinenses do casco urbano, por suposto. De momento das parroquias creo que me chegaron dúas solamente.
Señores das parroquias, que sei eu que temos aí un montón de ouvintes polas parroquias espalladas, de todo, xa non digo só do municipio de Lalín, neste caso do municipio de Lalín, pero que sei que hai parroquias de moitísimos puntos da comarca. Estamos buscando tamén as bonecas que hai polas parroquias, porque eu sei que hai bonecas nas parroquias,
Eu sei, eu tamén sei de xente que as ten e yo lo comentei, mas van a traer, pero bueno, hai xente que me dixo que me as trae, como teñen ata o día 14.
Claro.
Eu sempre digo que canto antes más traigan, pois antes nos dá máis tempo de clasificalas e ir creando xa esa escenografía sobre ese escaparate. Pero bueno, hai xente que espera a última hora sempre e estoy lavando os vestidos, Karen, de posa te relevo.
Me encantaría ver unha cola diante da tenda de Karen, aí todo o mundo coas bonecas.
Diante do concello mellor, pero bueno, se diante da tenda de Karen tampouco...
Bueno, visto lo visto, como a maioría vai á tenda de Karen, pois xa decía diante da tenda de Karen, aínda que mellor no concello, lóxicamente.
sí, porque ali pois elas teñen, eu igual que eu aquí teño as clasificadiñas, teño nas súas, sí, ben cuidadiñas como se si estuveran eles na súa casa, pero bueno, ali tamén teño un apartado xa reservado, sí, sí, para elas e tamén están moi moi ben tratadas.
Bueno, que temos ata o día 14, xa sei, o xin de día 3, pero, bueno, para maior tranquilidade e sobre todo para que todos aqueles que se encargan de eses escaparates máxicos, que isto é moitísimo traballo, pois para que poidan xa ir sabendo con que cantidade van a contar, home, fagamos un pequeno esforciño e a ver si nesta semana chegan a maioría.
Pois esperemos, porque mire, eu cada persona que me trae unha boneca, eu mando as fotiños ao creador do proxecto, a Luis,
sí,
Iglesias.
Sí.
Entonces, él xa se vai facendo unha idea, mando os tamaños, mando as fotos de cada unha das muñecas que chega aquí. Entonces, él na súa cabeza xa vai creando esa escenografía. Entonces, canto antes non las trouxeran, pois mellor sería. Pero eso, o dito, teñen ata o día 14, o día 14 sería o último día de recollida de bonecas. E si xuntamos esas 200, que xa queda menos, pero bueno, aínda vai aí, como diste, pois sería ideal xuntalas canto antes para facilitarlle un pouquiño ese traballo á persona que vai a crear ese escaparate máxico, que vai ser máxico de verdade. Eu creo que hai unha expectación por ver ese escaparate máxico increíble, sí, pero bueno, se houver a mesma gana de ter muñecas que de expectación por ese escaparate, sería ideal xa.
Bueno, a ver se lle damos a gran sorpresa, tanto o creador dos escaparates que luche como a propia concelleira de Aldeas de Nadal, e superamos pois esas 200 bonecas e chegamos a máis de 200 bonecas, entón isto xa sería un pois fantástico.
Pois sí, efectivamente. Eu xa digo, esta semana animar a todo o mundo que lle lave os vestidiños rápido e que non las traiga, porque así nos facilita moito ese gran traballo de Luis Iglesias.
Karen, aproveito, creo que temos os comerciantes aí traballando moitísimo, porque están coa temática do cine, para facer os seus escaparates. E temos a hostelería, que isto sí, o van a facer por primeiro ano, que van ser pues, facer as súas fachadas, e que a verdade é que está funcionando moi ben, porque creo que son 34 comercios os que xa están inscritos, e en canto a hostelería, pois tamén temos un montón de hosteleiros, aínda que é a primeira vez, pero 15 locais están inscritos tamén para facer as súas fachadas.
Realmente teño 20. O que pasa que ese 5 están aí pendentes, que me dixeron que máis seguro que sí, pero bueno, queren estudiar as posibilidades, vale, de como facelo para facer algo impactante.
Xa.
Porque sí que é certo que as fachadas máxicas teñen que ser máxicas, de verdad, non poden ser 4 luces, como
no, claro,
dicen cosas escaparates.
Claro.
Entonces eu pues mando yo proyecto y doulles un tempo para pensar. O mismo día 14 que teñen para as bonecas, tamén teñen para inscribirse en ese proyecto de fachadas máxicas. En un principio están todos muy animados, entonces eu vexo muy a hostelería muy receptiva con este proyecto. Creo que lles gusta moito, creo que están contentos con que desde o concello nos acordáramos deles para e contáramos con eles para as aldeas de Nadal. E bueno, eu conto que esa cifra que demos onte na nota de prensa que sexa superada con creces, porque xa te digo, xa eu puxen eses 15 porque eses 15 son seguros,
claro,
pero teño aí xa 5 máis e ayer mismo outra persona que me dixo que lle mandara o proyecto que tamén estaba interesada, entonces pois creo que con unha vintena de fachadas máxicas eu creo que estou máis que satisfeita e os comercios xa nin che conto. Superamos xa con creces o do ano pasado, que o ano pasado fora un auténtico récord, o sea, eu contaba con 8 ou 10 comercios como máximo,
sí,
e a miña sorpresa, pois eso, foi cando os 26 comercios, date conta que é un proxecto moi bonito para dinamizar o pobo e para que a xente que venda fora vexe un pobo unido, entonces eu creo que entre todos podemos facer ese pobo máxico que é Lalín, e que o Nadal de Lalín sexa coñecido en todo Galicia e que veñan máis xente aínda que o ano pasado, que foi unha auténtica barbaridade, que a que tuvemos ano pasado.
Bueno, e ademais tamén ver o traballo fantástico, porque sei que os comerciantes están traballando arreo, dándolle moitos miolos para crear esa temática, que xa saben que este ano pues, vai a ser o cine, os filmes de Nadal, que son os protagonistas, bueno, e que despois iremos paseando e vendo todos eses escaparates pues, absolutamente fantásticos. E, bueno, sei que estás cos moi implicada en todo isto e cos nervos, supoño que así un pouco a flor de pel, non?
Pois sí, bueno, pero isto pásame, porque date conta que son moitísimas cousas, date conta que son 38 días de Nadal.
Sí.
E son moitas cousas que se fan en Lalín. Primeiro xa empezamos a colocar o alumbrado, que ben sí, dices que temos sí. Un alumbrado xa casi todo posto, faltanos ahora o das aldeas, que unha vez que se empece a construir as aldeas, pois poñerás o alumbrado tamén. Date conta que son moitas cosas, temos eso, 135 arcos colocados, entre arcos farolas, ahora faltanos adornar os árbores da principal e da rúa Luis González Taboada. Date conta que son as fachadas máxicas, son os escaparates máxicos, son as aldeas en sí que dan moito traballo, son as sorpresas que vamos a ter este ano e son as actividades dos 38 días de Nadal, porque claro, hai como cousas que son un fin de semana, que son tres días como moito, pero que estos son moitísimos días, entonces o mes de novembro para min nervios todos os días, traballo arreo e nada, e porque me botan unha man os meus compañeiros e sempre estamos aí porque todos estamos moi ilusionados con Nadal, que gracias a Dios pois xa casi somos un referente, sin casi somos un referente en Galicia, porque a min salgo por aí e moita xente me pregunta por as aldeas, e cando posas aldeas de Nadal? E cando empezan as aldeas de Nadal? Pois empezan tal día, tal día. Entonces é un traballo moi grande que visto desde afuera posiblemente non parezca tanto, pero aseguro vos que desde adentro o equipo de aldeas de Nadal e o propio concello estamos moi ilusionados e con moitísimo, cerrando cousas e falando con moitísima xente, entonces, pois eso.
Bueno, pois iremos descubrindo máis novidades agora mesmo, atención. Bonecas, vale? É certo que ainda falta tempo ata o 14 de novembro, ese espazo que temos para facer esas aportacións de bonecas, pero canto antes mellor, para que poidan facerse unha composición de lugar e saber exactamente pois, con cantas bonecas se contan, entón no concello, en caso de que non poidan achegarse ao concello, pois, o poden deixar na tenda de Karen, mellor pois, no consistorio, e que serven todas as bonecas, independentemente da idade da boneca e independentemente do tamaño da boneca, que pois, non se preocupen vostedes porque todas serven. Entón, nada, que estén a punto, eso sí, que non estén aí, pois, pobriñas, sin un olliño ou sin unha man ou sin unha perna, pero, ademais, serven todas as bonecas. A facer entrega das mesmas, que xa é unha cesión, pois nada, de un tempiño, xa saben que despois as van a recuperar todas, e a Karen, moitas grazas por acompañarnos, e xa saben que iremos falando de máis novidades de Aldeas de Nadal. Grazas, Karen, boa xornada.
Venga, bo día a todos. A todos vos e moitas grazas, como sempre, por tratar as aldeas de Nadal e todos os proxectos que teñen que ver con Nadal con tanto cariño como facedes vos.
Grazas, Karen, unha aperta. Bueno, pois nada, aí está, aí esa petición, Non esperen, por favor, o último día, porque necesitan saber, obviamente, con cantas bonecas van a contar, decía Karen Fernández, a responsable das aldeas de Nadal, unhas 200. Bueno, a ver si as sorprendemos e conseguimos que sexan máis de 200 bonecas as que haxa pois para ese escaparate, gran escaparate máxico, onde aí pois veremos todo tipo de bonecas. Bueno, que marchamos agora, que tiñamos pendente de contárllelo, moitas veces, pois, iso xa saben que o tempo nos restrinxe e algunhas cousas, pois, nada, que as temos que ir despois, pois, achegándolles a todos vostedes, pero que están de plenísima actualidade, porque nos marchamos agora a Finca Mouriscade. En Lalín, fundamentalmente porque o deputado da finca mourisca de Jorge Cubela se achegaba pues a ta mesma para falar de investimentos importantes que se vaya a desenvolver pues nesta finca, e tamén o feito de que se artella unha poxa de animais. Todo isto contaba Jorge Cubela, daba conta pues deses investimentos importantes que agora escoitaremos pues exactamente en que se van a investir eses investimentos e a que van a afectar eses investimentos, e tamén a posta en marcha de unha nova poxa de animais dentro da propia finca, que son animais de Mouriscade.
Coa que pretendemos debullar os investimentos que temos previstos acometer aquí, na finca de Mouriscade, na que temos que ir nestas magníficas instalacións que temos en Lalín, na Diputación de Pontevedra, para impulsar o sector primario. Antes de facer balance, o que queremos é, primeiro, contextualizar de onde partimos, porque non podemos avanzar sin saber de onde xeramos os recursos, e polo tanto, pois, en pouco máis de 2 anos de goberno, dende que Luis López preside a Diputación de Pontevedra e gobernamos na institución, pois temos mobilizados máis de 4,1 millóns de euros para o impulso da finca de Mouriscade e para o impulso do medio rural da provincia de Pontevedra, con distintas medidas. E, polo tanto, pois, neste balance aportamos claroscuros e, sobre todo, poñer en valor a inversión e o destino dos recursos públicos que, coas políticas públicas que promove a Diputación e o Goberno Provincial, diriximos a Mouriscade e ao medio rural. Estamos a falar de 3,1 millóns de euros para a mellora de estructuras e dos sistemas productivos e máis de 1 millón de euros para distintos programas de desarrollo rural. Falamos entre as principais actuacións realizadas nestes 2 anos e medio dunha mellora no laboratorio que o converte nun laboratorio punteiro con un investimento de máis de 814.000 euros. Falamos tamén da mellora xenética e da obtención de ovocitos élite con investimento de 75.000 euros que nos está a permitir pois situar a finca de Mouriscade cun resultados que avalan que sexa o segundo en España en índice combinado e que obteña o terceiro posto en mérito económico. Falamos tamén de que investimos 100.000 euros para variación xenómica de eficiencia alimentaria, a colaboración para as escolas de xóvenes gandeiros. Somos o goberno que participamos por primeira vez colaborando económicamente cos colectivos que organizan. Tamén dentro das inversións e o gasto que se fixo para os embrións e os lotes para subastas, nos ensaios de campo para forraxes fitosanitarios e os propios abonos, e as análises e as accións de mellora, pois que, como dicía antes, encamiñamos ao sector primario. Polo tanto, sentímonos moi orgullosos deste centro, da importancia na dinamización económica que xenera, e sobre todo, pois, o que imos todavía a maiores investir no ano 2026, porque isto non para. Falamos de un investimento, que o anuncio que facemos no día de hoxe, de máis de 700.000 euros para as propias instalacións, que van a supor un aumento do 2% con respecto a 2025. Puidera parecer que o porcentaxe é pouca, pero é moita dende onde partimos no ano 2023. Con isto vamos a promover a renovación da instalación eléctrica da granxa con investimento próximo aos 330.000 euros, tamén para a renovación do ecógrafo da ganadería, que vai a supor un investimento de 24.000 euros. Imos tamén apostar pola renovación de silos e as básculas de gandeiría con investimento de 18.000 euros e, polo tanto, tamén para a suministración do equipo para analítica de augas con investimento de 102.000 euros. E, ademais, unha nova nave de lactantes con orzamento de 200.000 euros. Ademais destos investimentos, anunciamos que seguirá habendo centos de miles de euros adicionais en acordos con entidades privadas para o impulso e a modernización do sector e de todo o que se promove. O obxectivo disto non é nin máis nin menos que situar a finca Mouriscade na vanguarda da investigación, no medio rural e na propia gandeiría, e polo tanto seguir facendo destas instalacións un dos grandes buques insignia do medio rural galego e da propia Diputación de Pontevedra. Ademais disto, queremos tamén analizar a situación ante a crise sanitaria da dermatose nodular contagiosa. Queremos dicir que no momento sanitario actual, no que nos atopamos, o día 19 do mes de novembro vai a facerse unha nova subasta onde imos a practicala con 23 cabezas de gando, e polo tanto pois é moi positivo poder presumir e facerse hincapé que gracias ao grande traballo do persoal técnico e dos traballadores das instalacións a finca non está afectada, e polo tanto que imos a aportar animais en condicións xenéticas con todas as garantías, con todas as garantías sanitarias para os nosos gandeiros, e polo tanto pois facendo valer neste contexto actual nacional e europeo que estamos pois na mellor posición para seguir ofrecendo unha puxa, unha subasta e unha nova convocatoria por parte da Diputación de cara aos nosos gandeiros e gandeiras, que é moi importante tamén transmitilo. E bueno, un pouquiño de explicación, resumo este, si tes ti, que non temos a máis, sí, algunha cuestión que preguntar,
sí, sobre a poxa,
pois vamos.
Sí, é unha poxa que organiza
a Diputación, sí.
Temos poxa regularmente, esta xa é a cuarta edición da poxa que facemos aquí, en as propias instalacións. Van a concurrir, como decía Jorge, 23 animais con todas as garantías genéticas, como é sempre, tanto genéticas como sanitarias, ¿no? Non existe ningún tipo de restricción a este tipo, a día de hoxe, evidentemente, a este tipo de subasta, de poxa, sendo todos os animales da propia explotación.
O número de animais sempre foi o mesmo?
Non, vai variando en función do número de cabezas que poden estar disponibles para a poxa. A anterior habían sido, se non recordo mal, 19.
E como foi o traballo para manter a raya a enfermidade?
Bueno, a enfermidade non temos que manter a raya, está a raya
solo en Cataluña.
Solo en Cataluña. Nos o único que sí que facemos é a recomendación que lle facemos a todos os gandeiros.
A prevención.
Exactamente, a prevención e sobre todo saber ter certidumbre da incorporación dos animais. Ahora mismo están prohibidos a incorporación de animais de outras comunidades autónomas de fora de Galicia, pero bueno, sempre o que o movimento de animal sempre representa un risco, por lo tanto hai que extremar as medidas preventivas de orixen de esos animales.
Bueno, obviamente era Héctor Martínez, o veterinario en Muriscade, quen facía esa mención a dermatose. Non falan de animais que cheguen de fora, senón que a poxa destes animais, obviamente, pois son animais que están dentro da finca, porque saben que está prohibida agora mesmo pois calquer tipo de movemento que veña de fora da comunidade, porque o que se fixo foi tentar, pois iso, aillar a posibilidade, e aquí si é certo que os gandeiros xogan un papel fundamental con ese illamento das súas explotacións para non adquirir eses animais que cheguen de fora, porque entón sí que poderíamos ter un serio problema, un gravísimo problema, co tema da dermatose, que sabemos, sabes, que está tendo presenza en Cataluña, e que ademais é unha enfermidade pois para tela en conta, porque sabemos, sabes, que isto significa, e así non lo contaba ademais hai uns días, non lo contaban pois en vivo e en directo, non, de como si hai unha dermatose, pois que podría pasar pois cos animais, e saben vostedes que isto significaría sacrificio de todos os animais dunha explotación in situ, na propia explotación, para que non se producira pois ninguna línea de contagio, pero non só que habería que sacrificar todos eses animais dunha explotación, senón tamén os que estivesen no radio de acción, nos quilómetros que circundan esa explotación. Cocan, imagínense vostedes o que significaría todo isto. Sería absolutamente dramático. De aí a necesidade, pois iso, de tentar que ningún animal de fora chegue, por lo tanto, pues a Galicia, de ahí que se fixou esta recomendación y esta blindaxe, pues para que non entre ningún tipo de animal de fora. Pero, repito, no caso de a finca Mouriscade, bueno, pois só exclusivamente a poxa de animais da propia finca. Lembren que Gloria Martínez, hai uns días, a veterinaria Gloria Martínez, pois nos falaba, creo que de un xeito moi pormenorizado de toda esta enfermidade e do que significaría contar con esta enfermidade na comunidade autónoma. Esperemos que isto non suceda e que non teñamos ningún tipo de caso. Bueno, dito isto, deixamos a finca Mouriscade, son as 13:30, nos imos a un consello e estamos con nosa psicóloga, está esperándonos como é habitual, pois cada 3 semanas, Ana García. Hoxe imos a falar con ela da ansiedade nocturna.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Saben perfectamente que os luns aquí están as nosas especialistas e xa lles comentei con anterioridade que hoxe pois consulta con Ana García, nosa psicóloga, que a saúdo, obviamente. Que tal, Ana?
Hola, bons días.
Bueno, comezamos novembro.
Forte, sí. Con ganas e con moitas ganas de traballar.
Bueno, supoño que, como sempre, as consultas ateigadas, non?
Sí, a tope. Isto aínda non chegamos ao peor, aínda. Que empezaremos cas becas xa próximamente, entonces, bueno, vamos ter que traballar os domingos.
Bueno, os domingos un poquinho de descanso, porque do contrario, empatar domingo con luns é un pouco complicado, ¿eh?
Sí, eu penso que despois acabaríamos nós nos psicólogos, xa nos psiquiatras.
Bueno, pois con así, con un poquinho de tranquilidade cando se pode, porque a veces pois é certo que non nos lo permite moito pois o día a día, pero un poquinho de tranquilidade. Oye, por iso temos tanta ansiedade?
Sí, a ver, é o que te digo nos programas sempre, que estamos todos estresados, temos unha vida que andamos, vamos, a 100 por hora, como digo, eu temos que baixar algunha marcha, porque sí, senón non sei sí. onde, acabaremos todos con ansiolíticos e antidepresivos.
Sí, sí. E mira que non usamos a ansiolíticos e antidepresivos en Galicia, ¿eh?
Sí, moitos, moitos. Eu penso que a veces demais tamén. Temos que aprender a xestionar un pouquiño a nosa vida sin ter que chegar o mellor a ver, que é necesaria, cando é necesaria que sí, tomala, lóxicamente.
Sí, sí.
Pero mellor podemos facer outras cousas antes, modificar os nosos hábitos de vida, de sono, de comida e de todo, antes de chegar a ter que tomar a mellor medicación, ¿no?
Ana, ese estrés, pues, ese día a día que nos absorbe tantísimo, conduce moitas veces a eses cadros de ansiedade. E esa ansiedade incluso a podemos arrastrar de xeito nocturno?
Claro, a ver, a ansiedade témola polo día e incluso normalmente os trastornos psicolóxicos cando chega a noite xa chegan os pacientes, é que cando chega a noite é o peor, non?
Claro.
Claro. Polo día estamos un pouquinho máis entretidos, estamos facendo cousas, se traballamos, pois estamos no traballo. Aínda que teñamos esa ansiedade, é diferente, non? Cando chega a noite é como, bum, aquí xa é outra cousa.
É dicir que se agrave esa ansiedade.
Exacto. Por qué? Porque está todo en silencio, pois o normal é que vayamos para a cama. Entonces aí, claro, non temos para falar, estamos solos, que a nosa mente, entonces empezamos a rumiar, rum, esos pensamentos que aparecen, sí. Que se estou preocupada, que os problemas do día a día, todo eso está aí maquinando, ¿no? Entonces é cando esa ansiedade empeza a aparecer. E incluso podemos la ter unha vez que estamos dormidos. Eses despertares con esas taquicardias, sudores, ganas de vomitar, por exemplo, eso todo tamén é ansiedade. E claro, si estás durmindo tan plácidamente, se supón, e despertas con esos síntomas, o primeiro que pensas é que estás a morrer. O sea, estáme dando un infarto, estou fatal. A ver, é horroroso, non? Esos síntomas.
Esa ansiedade nocturna, combatir un ansiedade xa de por sí no de día, supoño que é moi complicado, pero xestionar esa ansiedade nocturna é bastante máis complicada porque todo se fai bucle.
Claro, a ver, cando o primeiro de todo, como digo eu, cando ven un paciente a consulta, o primeiro que fago é explicar o que é. Porque claro, digo, bueno, hai ansiedade, sí, eso non te preocupes que hai ansiedade xa, pero que o que padece esa ansiedade paso realmente moi mal, porque é unha sensación de que estás morrendo, de que te vai dar un infarto, de que te encontras malísimo, e esos síntomas son reais, non son que os imagines. Ti lle tomas o pulso a unha persona que está tendo un ataque de ansiedade e o corazón vai a mil.
Claro,
despois
claro.
Ves que está sudando, que está pálido, que se lleva e ven o color, non, da cara. Entón, eso é real. Entón, o primeiro que fago eu sempre é explicar o que é. Entón, isto é como se ti abres unha porta e de repente hai un can solto, rabioso, que te ataca. Entón, o primeiro que faz é escapar. O teu cerebro está, o sea, predestinado a decir, non, temos que huir daqui.
Claro.
Que pasa? Cando temos ansiedade, non hai can.
Claro, claro.
Por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Expreso yo, o sea, de esta manera explico yo a los pacientes porque es una forma súper fácil de entenderlo. Entonces, esos síntomas dispáranse sin tener ese can diante. Entonces, o nuestro cerebro dice, tenemos que huir. Entonces, prepáranos para esa huida. ¿Y cómo nos prepara? Pues acelerando el corazón, la respiración, sudamos. Entonces, claro, ¿por qué nos asustamos? Porque no hay ningún estímulo perigoso que diga, pumba, vamos a despertar estos síntomas. Entonces, como non hai estímulo, máis nerviosos nos poñemos, canto máis nerviosos, máis se nos acelera o corazón, entramos nunha bola de neve, que eso ao final, pues, o noso corpo di, que estamos facendo? Nada, vamos a parar porque aquí non é absurdo, non? Entonces, por eso os ataques de ansiedade, pues, a mellor duran 5 ou 10 minutos. E para, non? Despois, claro, a persoa queda super cansada porque acabas de facer unha carreira de fondo sin carreira, pero de alguma maneira.
Pero como, que supoño que este é o máis complicado, non? Como xestionar esa crise de ansiedade?
Claro, unha vez que ti entendes que é o que está pasando na tua cabeza, no teu corpo, entonces xa aprendes a xestionarla xa de outra maneira, porque te relaxas antes, es decir, aquí non está pasando nada, simplemente é o meu cerebro que interpreta esta situación como que hai que escapar, e non hai que escapar de nada. Isto pásanos, por exemplo, cando cruzamos a rúa, por donde non debemos normalmente.
Sí.
E ven un coche, entonces nós que facemos? Ostras, que casi me atropella, non?
Sí.
Entonces cruzamos rápido e os síntomas veñen sendo os mesmos. Uh-huh. Que pasa que temos un coche que casi nos atropela, non? Entonces, cando entendemos realmente o que nos está pasando, entonces xa empezamos a controlar esa ansiedade. E despois a maiores, pois eso, temos técnicas de relaxación, técnicas de respiración, tamén nos podemos dar un baño relaxante antes de ir a dormir. Sempre recomendo, pois, ao mellor, algunha infusión destas que tamén teñen determinadas ervas que relaxan, non? Uh-huh. Antes de ir a dormir.
Uh-huh.
Despois tamén facer cambios no estilo de vida, por exemplo, pois ter uns hábitos de sono vos, é dicir, fora pantallas antes de dormir, que sempre temos o vicio ese de, bueno, ahora que estamos tranquilos na cama, pois teño tempo de mirar as redes uh-huh. sociais ou sí. de facer cousas no sí. teléfono, non? Eso é horroroso, porque estás despertando máis o teu cerebro con esa luz e con todo eso, non? Despois, por exemplo, pois non cenar abundante tamén, uh-huh. vale? Porque vamos co estómago cheo pa cama, eso dormimos horroroso, non?
Uh-huh.
Entón, esos pequenos cambios pois axudan tamén a facilitar o sono, esos problemas de ansiedade, pois a reducirlos un pouquiño tamén.
E si é difícil xestionar pois esa ansiedade, si nos dá pois a plena luz do día, un pouco que comentabas ti agora mesmo, é moi importante saber xestionala porque cando é de noite a situación entendo que se agrava moitísimo.
Claro, a ver, despertas de noite, bueno, se tens alguén ao lado, pois pode axudarte a calmarte e tal, pero imagínate, estás ti só na casa. De repente dache eso, entonces parece que se xuntan todos os problemas, non?
Uh-huh.
Estou só, vai me dar algo, a ver que me acude, entonces ese medo pues incrementase, non? Entonces que temos que facer? Unha vez que sabemos o que é, decir, bueno, ¿dónde estou? Pues estou na casa, estou na miña habitación, estou tranquila. ¿Qué me está sucedendo? Pois pues teño un ataque de ansiedade, sei o que teño que facer. Estou a salvo na miña casa, teño que respirar, se controla a respiración, controlo as pulsacións do corazón, que van ir disminuindo pouco a pouco, e entonces poñome tranquila. Eso que temos que facer primeiro. Vale? Despois, en último caso, que a cosa se complique e demais, temos que tamén ver o que, por que temos esos ataques de ansiedade.
Uh-huh.
Porque a mellor temos determinados problemas na nosa vida que temos que arranxar. Eso, como lle digo aos meus pacientes, ainda que tomes a caixa das pastillas dos ansiolíticos, vas seguir tendo esos ataques de ansiedade porque o problema non o sabes gestionar e non o solucionas. Entonces, sí, a medicación é a veces unha boa aliada, pero dende logo temos que ver o que nos está pasando e por qué. E ir a causa do problema.
Uh-huh.
E cando teñamos ese problema solucionado, entonces esa ansiedade vai desaparecer.
Ana, unha ansiedade pode xurdir a calquera idade?
A calquera idade, a calquera. En calquer momento, estar tomando algo cuns amigos ou estando de cena, e de repente, pum, aparece. O sea, é unha cosa como se lle diran o noso cerebro un interruptor e se prendese unha luz, pois igual. O sea, non hai unha relación de decir, apareceu por este motivo. Non, aparece simplemente. Entonces, claro, si nos a controlamos, eso dura nada. Si nos empezamos a poner nerviosos, entonces, como yo digo a mis pacientes, estás alimentando ti a tua propia ansiedade, porque uh-huh. te pos más nervioso, entonces os síntomas medran.
Pero está claro que calquera persoa, ou creo, non, que calquera persoa que teña pois síntoma, unha crise de ansiedade, para saber xestionala, para porse tranquilo, xestionalo ben, ten que pasar por, neste caso, pois un profesional, un psicólogo que dé as pautas para xestionalo.
Claro, si esa persoa pois non é capaz, é a cousa de que se empeza a complicar, porque a veces veñen a consulta que xa veñen, pero malísimo.
Uh-huh.
Porque, sí, a ver, a ansiedade sí. é moi fastidiosa. A persoa uh-huh. que non a tuvo nunca pensa que a veces, va, eso non é nada. Non, uh-huh. sí que é. Entón, claro, si ti non eres capaz de xestionar esa situación, pois sí é recomendable acudir a un profesional, e canto antes, mellor. Esto é como as enfermedades, cando vas ao médico, é mellor pillalas a tempo que esperar a que a cosa se complique. Pois con isto é o mismo, non?
Uh-huh. Bueno, isto, e para rematar, seguro que cho preguntan en consulta, por que xurde a ansiedade?
Pois eu penso que ahora mismo toda a xente que ven aquí é por estrés. O sea, porque non nos dá a vida para todo o que facemos. entonces empezas a acumular problemas, non nos dá tempo a facer as cousas, e ao final estamos estresados, entonces ao final, pues, como digo eu, o corpo e a nosa cabeza é moi inteligente e sale por algún lado. En ese caso, pues, salen síntomas de ansiedade.
Bueno, pois é máis serio do que pode parecer, porque moitas veces se banaliza un pouco da ansiedade.
Sí, a ver, respira, se non é nada, sí, non te preocupes, sí, non, pero sí. O noso cerebro vai por un lado e o noso corpo vai por outro. Uh-huh. Entonces, non é unha broma, a xente pasa moi, moi mal. Uh-huh. Entonces, claro, se a cosa se desmadra e non a tratas a tempo, pois pues eso complícase, lógicamente. Entonces, por eso estamos os profesionais, pois, pues, para dar unha mão e dar unhas pautas para que esa persoa, pois, pues, empeza a mellorar e controle esa ansiedade. A ver, que ansiosos somos todos, sí, máis ou menos grado, lógicamente.
Sí, sí.
Ou temos o que se chama ansiedade como estado e ansiedade como rasgo. Hai personas que como rasgo van a ter toda a vida e hai personas que son estados puntuales por determinadas situacións. Entonces, claro, hai que todo se xunta, non? Entonces hai que analizar un pouquiño o caso de cada un.
Ana, como sempre, sabes que te agradecemos enormemente que hoxe pues, estiveras con nos neste espazo de consulta e hoxe falando pues, da ansiedade que non se banalice, que saben vostedes que é bastante máis serio do que se pode pretender ou o que pretenden moita xente ou moita xente comenta que o banaliza, pois non é así. Espero que teñas unha semana estupenda, Ana.
Igualmente, a miña recomendación para esta semana é que hai que vivir un poquinho máis a vida, de traballar está ben, pero non vivir para traballar, e disfrutar dos amigos e da familia, que aquí estamos de paso. Entonces hai que ter un pouquinho máis de tempo de calidade.
Bueno, aposto tamén por ese tempo de calidade. Mandoche unha aperta, Ana.
Saúdo para todos.
Un saudiño, pois, pues, tempo de calidade, decía Ana. Agora máis boa nosa psicóloga. Claro que sí, buscar tempo de calidade, que eso é fundamental e deberíamos de todos reflexionar sobre a necesidade, pois, pues, iso de disfrutar un pouquinho máis do tempo de calidade. Son as 13:46. Imos a disfrutarnos de Nicky Jam, de Julio Iglesias, con este tema que se titula El Perdón, y después nos imos a recapitular sobre otras novas do día.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad.
Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón.
Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no.
Te estaba buscando por la calle gritando.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Yo te juro a ti ese eterno amor y ahora otro te da calor cuando la noche tienes frío.
Pido perdón, pido perdón.
Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
No puedo vivir así.
Y hacer el intento.
No quiero vivir así.
N.I.C.K. Nicky Jam. Enrique Iglesias.
Quiero que me
dé. Haciendo historia. Saca White Black.
Te pido perdón.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa. De lunes a viernes. De 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Este venres, Pontiñas, énchese de moda. De 12 a 19 horas, disfruta dun market de moda e descubre novas tendencias para esta tempada. Agardámoste no Centro Comercial Pontiñas este venres 7 de novembro dende as 12 horas. É tempo de estilo, é tempo de outono en Pontiñas.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Como sempre, nos imos a quedar aínda con algunhas novas máis que corresponden a este 3 de novembro, que é luns, en que a portavoz do Grupo Parlamentario Popular no Senado anunciaba que os populares pois van, a través das súas emendas, pois falar desa lei de mobilidade sostible para blindar o novo mapa concesional de transporte de viaxeiros por estrada. Agora falaremos delo, que é un tema do que xa dábamos conta en reiteradas ocasións, e traemos a titulares estas outras cuestións do día. Irene Villa será comendadora da 58ª edición da Feira do Cocido. É o primeiro nome que pois aparece no que será pois esa encomenda do próximo día 8 de febreiro. Falaremos de que Silleda vai a colaborar coa subdelegación do Goberno e tamén da Universidade de Vigo nunha campaña de sensibilización contra a violencia de xénero centrada na muller rural. En a colada ali o Partido Popular exixe o alcalde Luis Calvo que presente a mellora da Rúa Xeral o vindeiro e próximo plan extra da Deputación de Pontevedra. Pois os populares van a blindar o mapa concesional de transporte de viaxeiros por estrada para manter a actual configuración fronte ao recorte que presenta o que pretende o goberno. A lo menos, así o puña de manifesto pois a portavoz do Grupo Parlamentario Popular no Senado, Alicia García, que anunciou que a súa formación, a través das emendas á Lei de Mobilidade Sostible, pois blindará legalmente que o novo mapa concesional de transporte de viaxeiros por estrada se manteña na actual configuración. Lembremos que o proxecto de Lei de Mobilidade Sostible, atopas agora mesmo no trámite parlamentario, será aprobado pola Cámara Alta, que terá lugar pois, no pleno desta mesma semana, concretamente en 2 días, porque está fixado para o próximo mércores día 5. a portavoz do Grupo Parlamentario Popular no Senado, expuña que dentro do paquete de enmendas, un total de 86 que o seu grupo presentou a este trámite no Senado, a principal novidade é a de blindar legalmente por seu novo mapa concesional de transporte de viaxeiros por estrada ou transporte de autobuses para que se manteña con a súa actual configuración. A lei, lembremos que, e isto comentamos no seu día, pues, suprimía, que non se van a suprimir agora, xa se comentou tamén, pero suprimía paradas de autobús estatais en distintos concellos, como era o caso, por exemplo, de Lalín, de Silleda e tamén de Forcarei. E falando da capital comarcal, pues, o alcalde de Lalín, José Crespo, anunciou esta fin de semana a primeira comendadora da 58 edición da Feira do Cocido. Trátase de Irene Villa González. Vai a incorporarse, polo tanto, a orde, co compromiso, xa saben, de difundir, de proteger, de apoyar a Feira do Cocido y o prato como é o cocido. Irene Villa, lembrarán todos vostedes, pois a marxe de que na actualidade é xornalista, escritora, psicóloga e conferenciante, a lembrarán posiblemente porque sobreviviu con 12 anos aquel atentado de ETA do 17 de outubro do ano 91 e que como consecuencia perdeu as dúas pernas e tres dedos dunha man e tamén resultaba por aquel entón aquel atentado ferida a súa nai a que lle amputaron finalmente unha perna e un brazo. Lonxe, pois, de deixarse vencer, Irene converteuse nesa voz activa pola paz, pola tolerancia e a esperanza. É licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade Europea de Madrid, licenciouse en Psicología pola Complutense, traballou en distintos medios, publicou varios libros e a súa historia, sen dúbida, inspiradora, levou a dar conferencias por todo o mundo, defendendo valores como o perdón, a gratitude e a confianza. No ano 2006 participou en campeonatos nacionais de deportes paralímpicos e no ano 2015 creou a Fundación Irene Villa orientada á integración laboral e asistencia social das persoas con discapacidade. Agora mesmo colabora con organizacións que traballan pola inclusión e os dereitos das persoas con discapacidade. Trece cincuenta e seis, nos imos ata Silleda, ali o concello vai a formar parte ou formará parte desa nova edición do proxecto de sensibilización que impulsa a subdelegación do goberno en Pontevedra e a Universidade de Vigo, que este ano vai a centrar as súas accións na violencia de xénero no ámbito rural. É unha iniciativa que se marca no programa PS Aprendizaxe Servizo da Universidade de Vigo, onde os alumnos do máster en Dirección de Arte Publicitario elaborarán campañas de comunicación e sensibilización social por encargo da subdelegación que posteriormente se van a adaptar aos concellos participantes. Durante o pasado curso, este programa centrouse nas mulleres migrantes, dando lugar a 5 proxectos creativos, dos cales varios concellos galegos xa executaron versións personalizadas. Este ano o proxecto amplíase cunha visión máis práctica, participativa, implicando os concellos desde a fase inicial de deseño destas campañas. A primeira reunión de traballo do Concello de Silleda co equipo creativo da Universidade de Vigo está previsto concretamente para mañen, momento en que se van a definir xa pois un poquinho as liñas e as necesidades específicas de comunicación do concello co gallo de que esta campaña se axuste á realidade do territorio e tamén á súa poboación. E non deixamos Silleda porque o concello vén de recibir a resolución favorable dunha axuda da Secretaría Xeral de Emprego e de Relacións Laborais que depende da Consellería de Emprego, que están destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil con financiación pola Unión Europea. Esta subvención, algo máis de 16.000 euros, permitirá a contratación dunha persoa moza desempregada durante 9 meses a xornada completa no marco dunha actuación de interese social impulsada polo Concello. Xa lanzou pois, o propio Concello a convocatoria a través do SEPE para a selección dunha praza de peón forestal financiada con esta axuda. As persoas interesadas poderán presentar a súa candidatura a través dos canais habituais do Servizo Público de Emprego e dos medios de información municipal. De Silleda viaxamos agora ata o Concello de Agolada. Alí saiban que o Partido Popular vén de exixirlle ao alcalde Luis Calvo que aproveite o plan extra da Deputación de Pontevedra para facer unha obra que a veciñanza leva anos reivindicando, como é o acondicionamento da rúa xeral Los Populares de Inye, o mandatario agolense que xa fai uns meses foi levada a pleno unha moción onde se pedía que se fixese xa o proxecto, se solicitaran os permisos necesarios para facer unha obra que é imprescindible para mellorar a calidade dos veciños e tamén a faciana de Agolada. A voceira dos populares, Carme Seijas, deixa claro que para o seu equipo esta obra é absolutamente prioritaria e que levan anos reivindicando que se acometa. E nos quedamos pois con un apuntamento solidario para lembrarles que a Axencia de Doazón e de Órganos e de Sangue pois despraza unha unidade móvil esta tarde ata Silleda. Estará o carón do consistorio, o horario para as doazóns entre as 4 e as 9 da noite para todos aqueles e aquelas que queiran facer as súas doazóns de sangue.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues que nos imos, semos 30 segundos, nada, que os compañeros aí están como sempre preparados, xa teñen aí toda a información, e nos van a falar da fin de semana, previsións de hoxe, todo o que está pues, nos cadros, obviamente, deportivos. Que teñan todos vostedes unha feliz xornada. Disfrutaren desta xornada solleira e sin paraugas. Mañan voltamos, atendón, adeus.